Police mdistrict ya Oyame yambalaganya n'okubuuliriza ku mvuko y'emyaka 15 agaibwa okukakana kukitaawe yakeera enkya n'amuzaala n'amukuba n'amukkiriza ekaganga ng'entabo evudde ku ssimu eyabadde eteeberezebwa okubaako ensimbi ezivudde mu gavumenti. Ssekamwa wa poliisi ekitundu ky'obukiikakkono bwa Kyoga, Patrick Jimmy Okema, agamba nti bino byabadde mu kaala akamanyiddwa nga Zaire mu ggombola ye Myene. Omugenzi abadde mulimi era mulunzi ate ng'omuvunaano mutabani we ow'omuntumbwe ye Ambrose Oyet ow'emyaka 15. Okunoonyeza kulaga nti Simon Okeng w'emyaka 49 ye mugenzi kaakano era yabadde asuubira ensimbi okuva mu gavumenti nga zaggulante era ng'ensimbi zino ziyita ku ssimu wabula mu kiseera ekyo mutabani we yabadde n'essimu eno. Yagenze okudda waka, Okeng yasanze mutabani we anyiganyiga essimu agezaako okusoma obubaka obuli ku ssimu. Wano nno weyatandikidde okulowooza nti oba oli awo ensimbi zino zazze dda ku ssimu, bw'atyo n'asaba essimu wabula mutabani we n'alemerako nti kikafuuwe okuwa essimu. Kino nno kyavuddeko oluyombo sinzigu olukunkumula n'ennyanja ku kibanyi mu kavuŋŋanaako. Omuvubuka ono yakwatidde ekiti n'akiwutula kitaawe ku ssekalootera, enfunda eziwerera ddala n'agwa eri, yafudde nga bamuddusa mu ddwaliro.